Hartlik welkom hier by ons, goeiemôre broeders en susters in die erediens. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade en vrede van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here met die sing van Psalm 118. Ons sing Psalm 118 vers 13, geseend is die grote koning wat aankom in die Heer se naam. Geseend uit die Heer se woning is volk en koning altesaam. Die Heer, die God van ons betroue, hy kom ons met sy liglans heen, bind dan die offerdier met touwe en lei dit na die altaar heen. 118 vers 13. Saam met die kerk oor die hele wêreld bely ons vanoggend ons ongetwyfelde Christelike geloof. Elkeen spreek as volg in sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, hy die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan, hy die dood opgevaar na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom, om die levendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons gaan nou luister na die Here se wet, en wanneer ons die Here se wet klaar aangehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 25. Ons sing vers 2 en vers 3. Vers 3 is die gebed wat sê, dink aan my in mededoe, as ek biddend voor u pleit. Milde hande, vriendelike oë is by u van ewigheid. Dink nie aan die sondes meer van 'n ydele jonkheidslewe, wil tog om u goedheid, Heer, al my sondes my vergewe. Vers 2 en ook vers 3. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Heere jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Heere jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere jou God nie uitelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Heere die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Heere die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons lees uit die Here se woord, broeder en suster, vanoggend 2 gedeeltes. Eers lees ons 'n paar verse uit Exodus 30. Daar begin ons lees by vers 22. En daarna lees ons 'n paar verse uit Matteus 26. Ons behandel met u die katekismus Sondag 12. Exodus hoofstuk 30 vanaf vers 22. Hier praat die Here met Moses en hy verduidelik vir hom, hy gee vir hom die resep hoe hulle die olie moet meng waarmee hulle die mense salf wat tot die ampte verkies is. Die Here het vir Moses gesê, gebruik die standaard maat van die heiligdom en meet die volgende speserye af. 500 dele vloeibare mirre, die helfte soveel geurige kaneel, 250 dele geurige kalmoes, 500 dele kassie en 4 liter olyfolie. Maak daarvan 'n gewyde salfolie, goed gemeng soos wanneer 'n vakman parfum maak. Dit is die gewyde salfolie. Jy moet die tent van ontmoeting en die ark waarin die getuienis is daarmee salf. En verder ook nog die tafel met al sy toebehore, die kandelaar met al sy toebehore, die wierookaltaar, die brandofferaltaar met al sy toebehore, en ook die waskom met sy voetstuk. Jy moet dit wy, en dan sal dit besonder gewyd wees. Alles wat daaraan raak, sal ook gewyd wees. Jy moet ook vir Aaron en sy seuns salf, en hulle so wy, om as priesters vir my diens te doen. Sê vir die Israeliete, dit is die gewyde salfolie, wat deur al die geslagte heen aan my sal behoort. Dit mag nie sommer op enige manier uitgegiet word nie, hierdie mengsel mag julle vir geen ander doel gebruik nie, dit is gewy, en dit moet vir julle gewyd wees. Iemand wat so 'n mengsel maak, en aan 'n onbevoegde persoon gee, moet van sy volk afgesny word. Ons lees tot sover. Dan, Matteus hoofstuk 26, daar begin ons lees by vers 57. Dit is tydens die verhoor van die Here Jesus, hier begin ons lees waar hy voor die Joodse raad verskyn. Die mense wat vir Jesus gevange geneem het, het hom weggelei na Kajafas die hoofpriester, waar die skrifgeleerdes en die familiehoofde by mekaar gekom het. Petrus het op 'n afstand agter hom aangegaan, tot by die binnenhof van die hoofpriester se woning. Hy het ingegaan en daar by die wagte gaan sit, om te kyk hoe dit afloop. Die priesterhoofde en die hele Joodse raad het vals getuienis teen Jesus probeer kry, sodat hulle hom kon doodmaak. Baie vals getuies het na vore gekom, en toch kon die raad niks teen hom vind nie. Eindelik het daar twee vorentoe gekom en gesê, hierdie man het gesê, ek kan die tempel van God afbreek en in 3 dae weer opbou. Toe staan die hoofpriester op en sê vir hom, verweer jy jou glad nie? Wat van die getuienis wat hierdie mense teen jou inbring? Maar Jesus het niks gesê nie. Die hoofpriester sê toe vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Daarby sê ek vir julle, van nou af sal julle die Seun van die mens sien, waar hy aan die regterhand sit, van hom wat magtig is, en julle sal hom sien kom op die wolke van die hemel. Toe skeer die hoofpriester uit verontwaardigheid sy klere en sê, hy het God gelaster, waarvoor het ons nog getuienis nodig? Daar het julle nou net die godslasterlike woorde gehoor. Wat dink julle? Hulle antwoord, hy verdien die dood. Toe het hulle in sy gesig gespoeg en hom met die vuis geslaan. Hulle het hom geklap en gesê, jy's mos 'n profeet, Christus. Sê vir ons, wie het jou geslaan? Tot sover. Hier lees ek nou vir u 2 verse, 63 en 64. Jesus het niks gesê nie, toe sê die hoofpriester vir hom, ek stel jou onder 'n eed by die lewende God, dat jy vir ons moet sê, is jy die Christus, die Seun van God? Jesus antwoord hom, dit is soos u sê. Katechismus Sondag 12 Vraag 31, waarom word hy, daar word na Jesus verwys, waarom word hy Christus, wat gesalfde beteken, genoem? Die antwoord, omdat hy deur God die Vader bestem en aangestel en met die Heilige Gees gesalf is, tot ons hoogste profeet en leraar, wat aan ons die verborgen raad en wil van God aangaande ons verlossing ten volle bekend gemaakt het, tot ons enigste hoëpriester, wat ons met die enige offer van sy liggaam verlos het, en met sy voorbinding gedurig deur by die Vader vir ons intree, en tot ons ewige koning, wat ons met sy woord en gees regeer, en ons by die verlossing wat verwerf is, beskerm en bewaar. Waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daardeur deel aan sy salwing het, sodat ek sy naam kan bely, my as 'n lewende dankoffer aan hom kan toewy, en in hierdie lewe met 'n vrye gewete teen die sonde die duiwel kan stry, en hierna met Christus in ewigheid oor alle skepsele kan regeer. Kom ons bid nou saam. Ons getroue hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg om vanoggend so in rustige stilte ons oë voor U te kan sluit en U groot naam aan te roep met dankbaarheid en lofprysing in ons harte, om so saam te kan kom, ons almal wat mekaar kan ken, wat vir mekaar lief is en wat saam dieselfde dierbare geloof in ons Here Jesus Christus deel, omdat U self daar die geloof in ons harte geplant het. Ons is hier, omdat ons U wil ontmoet. En hier vind ons U op so besondere wyse vanoggend. Ons voel U krag, ons hoor U stem wanneer ons U woord hoor, en ons sien U liefde as ons daarin lees, wat U alles vir ons gedoen het, en wat U vandag nog alles in ons doen. U verander ons, U maak ons nuut, U laat ons die lewe sien en verstaan, U laat ons uitsien na dit wat kom, daar waar U op die wolke van die hemel sal verskyn, om elkeen van U kinders te kom haal. En dit alles omdat U vir ons dit in U woord geleer het, sodat ons kan weet waarheen ons lewe, hoe ons moet lewe, en wat ons alles mag belewe. Daarom loof en dank ons U, Here, vir hierdie kosbare geloof wat in ons harte groei. En ons bid dat dit altyd groter sal word, sodat ons daagliks meer en meer aan U gelykvormig kan wees, en 'n voorbeeld in hierdie wêreld kan stel. U kinders wat in liefde uitreik, maar wat ook in waarheid dit wat reg en verkeerd is ontbloot. Ons bid vanoggend vir hulle wat nie saam met ons is nie. Ons dink aan hulle wat weg is. En ons bid dat hulle tog sal bewaar op die paaie. Ons bid vir hulle wat siek is. Hulle wat behandeling ondergaan. Hulle in die hospitale. Ons dank die Here vir so baie voorbeelde van gebedsverhoring, waar U hulle wat siek is vergesel op die pad van herstel. Ons bid vir die kinders. Ons dra ons geliefde kinders aan U op, Here, en bid dat U hulle tog veilig sal beskerm en op U pad sal lei, sodat hulle altyd U liefde sal beleef. Ons bid vir hierdie gemeente. Ons dankie dat ons deel kan wees daarvan. En ons bid dat U ons tog sal seën sodat ons ryklik sal uitbrei. Uitbrei ook in die insig en in die kennis van U woord. Ons bid dat U ons sal versterk in ons stryd teen die sonde, die duiwel en ons eie vlees. Heilige Vader, wees dan nou ook in ons midde. Wanneer ons saam U woord oordink, leer ons en wys vir ons die pad van die ewige lewe. Ons bid dit met die vergifnis van ons sondes om Christus wil. Amen. Ons gaan nou weer saam sing met die oog op die prediking van die Here se woord. En ons sing nou Psalm 45. Daarvan sing ons verse 6, 7 en 16. Geliefde broeders en susters, wanneer ons na ons Here verwys, dan doen ons dit met die name wat ons uit die Here se woord geleer het om hom aan te spreek, om hom te loof, te prys, om met hom te praat. Die Seun van God, Jesus Christus ons Here. Dis die vier name wat ons in die Bybel leer gebruik kan word om met na Jesus te verwys. In Sondag 11, die vorige Sondagsafdeling, word die naam Jesus met ons behandel en ons leer dat dit in Afrikaans beteken saligmaker of verlosser of redder. Met ander woorde, Jesus se naam is nie alleen net 'n naam wat jy gebruik om hom aan te spreek of naam te verwys nie. Dit is ook iets met 'n betekenis, 'n woord wat sê wat hy doen. Sy naam verklaar ook sy wese. Hy is die saligmaker, die verlosser. Maar ons weet dat ons ook na hom verwys as Christus. Dit doen Sondag 12. Dit behandel Sondag 12. En as ons praat van Christus, wat by sy naam bykom, dan praat ons ook van ons nuwe naam. Want ons nuwe naam is nou Christen, wat ons deur die geloof verkry het. En dit dui aan, dat ons aan Christus verbind is, en dat hy die sentrum van ons geloof is. Maar nou kan u vra, dis nou baie woorde, is dit werklik belangrik? Hoekom word dit by die naam Jesus gevoeg? Is dit van waarde om die saak dieper te bestudeer? Wat se tipe ondersoek is dit nou? Maar broeder en suster, dit is belangrik want dit het betekenis. Betekenis wat die wêreld nie verstaan nie. En wat maak dat die wêreld nie glo nie? Want as jy verstaan waaroor het gaan, sal jy met nieuwe oë kyk, ook na jouself. Want die woord, die naam Christus, beteken in Afrikaans, iemand wat gesalf is. En Christen beteken iemand wat aan daardie salwing deel het. Oftewel, vir wie daar die salwing ook tel. Nou ja, nou is ons weer by die woord gesalfde en salwing. Wie gebruik ooit daar die woord? Is dit belangrik? Broeder en sister, dit is een oud-testamentiese woord, wat van oud-testamentiese godsdienst en geloof praat, maar wat belangrik is, is dat dit het betekenis wat ons moet verstaan. Dan kom die sin achter dit uit, en dan begin dit vir ons nie net leersaam word nie, maar waardevol. Christus, soos wat ons sê, Jesus is sy eie naam, is Christus sy ampsnaam, wat bevestig dat hy deur God self gekies en gestuur is om sy gesalfde uit die hemel uit te wees. Met ander woorde, hierdie naam sê iets nie alleen van wie hy is nie, maar wat 'n krag hy het en waar sy krag vandaan kom en waar sy gesag gesetel is. Met ander woorde, hoekom hy 'n sê oor jou het. So as ons praat van Christus, dan kan ons dit vergelyk met in ons taal vandag om het eenvoudiger te probeer stel, meer iets soos 'n titel. Kom ons vat nou maar die titel president. Toe Paul Kreer president was, was dit sy titel, dit was sy amp. Met ander woorde, dit was sy gesag. As hy gepraat het, dan het die mense gesê, daar praat die president nou. En dan het allemaal geweet, dat daarna Paul Kreer verwys word. In sy ampsbevoegdheid. Met ander woorde, dat dit wat hy sê, baie belangrik en waardevol is, en dat dit die moeite werd is om te luister wat hy sê, en te verstaan wat dit is wat hy sê. Dit het gewig, want hy praat met gesag, hy het daar die amp. Die skoolkinders sal verstaan as ons sê, op die deur van die skoolhoof, is daar 'n bordjie, wat sê, skoolhoof. Met ander woorde, langs sy naam is daar 'n titel, en dit praat onmiddellik met jou, en gee betekenis. Dit praat dus van hierdie persoon, as sy verantwoordelikheid, van sy posisie, en van sy taak, en van die gewig, wat sy woorde dra. So as dit, sê nou maar, meneer Venter is die skoolhoof, dan weet allemaal wat hy hier doen. Hoeveel jy gewig moet gee aan sy besluite, aan sy opdragte, aan sy woorde. Nou, as jy nou die titel wegneem, sonder die titel, kan jy nou begin aanvoel, sou nie een van ons twee voorbeelde wat ons nou genoem het, van president of van skoolhoof, regtig met gesag op sy amptelike werksterrein kon optree nie. So word Jesus sy ampsnaam gebruik, Jesus die Christus, of Jesus die gesalfde. So nou kan ons vra, om dit beter te probeer verstaan, wat God vir ons wil sê, wat ons hier op aarde moet insien, watter taak of gesag, dui hierdie ampsbenaming van Jesus dan nou aan? Of kom ons vra dit anders, wat beteken gesalfde? Wie en wat is 'n gesalfde? Of nog meer, wie is die gesalfde? Die groot gesalfde, die groot titelhouer van alle titelhouers ooit. Nou as ons daai vraag vra, om dit mooi te verstaan, is dit natuurlik belangrik om terug te gaan na die Ou Testament toe, om uit te vind, waar kom die woord vandaan, Wat beteken dit daar? Want toe het God alreeds vir ons verduidelik wat hy wil doen en wat hy gaan doen. In die Ou Testament het God al beveel dat sy diensknegte gesalf moet word as hulle die diens betree waarvoor God hulle bestem het. So is daar drie types persone in die Ou Testament gesalf. Konings, profete en priesters. Hierdie drie is al drie gesalf met daai olie salf wat Moses die resep van by die Here gekry het. Nou wanneer daar gesalf is, het daai salwing op twee dinge gedui. Dit beteken twee goed. In die eerste plek, dit wys vir almal van hierdie spesifieke persoon se roeping, van sy uitverkiesing deur God, tot 'n bepaalde amp en taak, en tweedens het dit ook gepraat van hierdie persoon se bekwaammaking, of sy gereedmaking vir daai taak. So as iemand gesalf is, het almal geweet, God het dit so bepaal, en God het vir hom die krag en die vermoë gegee. So jy kan nou verstaan, dis simbolies, soos wat die olie oor daardie persoon loop, is dit asof mens kan sien hoe die Here wys, hoe hy daardie persoon as ware toemaak, bemagtig. En nou is dit 'n wonderlike belewenis om dit voor jou te sien afspeel, want onmiddellik verstaan almal wat nou hier aangaan. Hier kom die Here se gesalfde. Want jy moet nou verstaan, in die ou tyd, as iemand gesalf is, is daai kosbare, voorbereide, baie duur olie heeltemal oor die persoon gegooi. En dan het dit oor deur sy hare en sy baard en sy kleed deurtrek. Dan het hy geblink. En dan as hy tussen sy mense deurloop, het daar 'n aangename reuk versprei. Dis alles simboliek om te sê, hier kom die gesalfde van die Here. En daar is iets aangenaams om hom, want ons weet, dis baie besonder. Hierdie is God in aksie, en hy praat op 'n menslike manier met ons, sodat ons iets van sy handelinge in die wêreld en in ons lewens kan begin begryp. Hy werk dus op menslike maniere om goddelike waarhede oor te dra. So glinster die man. So almal kan nou sien, hierdie persoon is reg vir sy groot taak en dat die Here met hom is. Nou die salf self is ook iets met 'n dieper of 'n simboliese betekenis. Die salf is die simbool van die Heilige Gees, van die krag van God, wat dan nou met hom was. So, God rus toe vir die amp, vir die taak, met sy gees, met sy krag. En daarom kan u nou insien, mag hierdie olie, hierdie salf, nie nagemaak word nie, of mag het ook nie gemors word nie. Want jy kan nie die werk van die Heilige Gees naboots of namaak nie. En jy mag dus nie eers met die simbool van die salwing, met ander woorde die olie, gespeel het of gemors het nie. So heilig het God het geag daai oomblikke en daai betekenis. Soos as die Ou Testament lees, kom ons klaar agter met wie ons te doen het en hoe God werk. En is belangrik om die basiese goed deur die lyne in die geskiedenis onder die knie te kry. Want as Jesus dan in die Nuwe Testament die groot gesalfde met hoofletter G was, dan moes hy met ander woorde ook toegerus word vir sy taak en aangewys word as die een wat toegerus word. En daarvan lees ons in Matteus 3. Maar daar is net een groot verskil. Jezus is nie met olie gesalf nie. Hy is met die Heilige Gees self gesalf. Toe, ons lees in Matteus 3, die hemel opengegaan het en soos 'n duif het dit op hom neergedaal vir almal daar om te sien. So dis die ware Jakob. Dit is nie net 'n simboliese handeling om God daarmee te kan verstaan nie. So hy is nie net simbolies gesalf nie, want in hom breek die volheid aan van Godse betrokkenheid in die wêreld en in gewone mense se lewens. En ons moet dit sien, want elke stukkie wat ons beter verstaan, sien ons meer van Godse plan raak en groei ons insig. Hy word dus ten volle gesalf, ook broeder en suster, nie net as 'n profeet of 'n koning of 'n priester nie, maar hy word gesalf as profeet, priester en koning, met ander woorde, al drie. So hier sien ons dat die ganse Ou Testament en al God se kommunikasie op simboliese maniere trek nou hier saam in hierdie historiese persoon met die naam Jesus. Hy is ook die Christus, waarvan die Ou Testamentiese ampsfigure heeltyd skadubeelde was, wat dit geprofeteer het dat dit kom. Die groot vraag is dus, daai tyd toe hy met sy openbare optrede op aarde was, was die groot vraag op almal se lippe. Is hierdie Jesus van Nazareth werklik die Christus van die skrifte wat moes kom? En het jy gehoor by sy verhoor wat ons nou saam gelees het, is dit presies die vraag wat Kajafas hom vra. Dis die vraag op almal se lippe. Dit wou die Jode ook weet. Nou sê vir ons, is u die Christus? Die Jode wou dit weet, maar hulle wou dit nie glo nie. Hulle glo nie sy eie antwoord nie. Sy woorde dra nie vir hulle gewig nie, want hulle verstaan nie. Hulle sien nie sy ampskrag nie. Hulle ontken hom. Kyk in hulle koppe, steek hulle vas by die skadufigure van die Ou Testament. Hulle het net nie die vermoë om so 'n bietjie verder te sien nie. Nou dis maar 'n ou probleem. In die wêreld waarin ons leef vandag, is daar ook baie wat hulle het net nie die vermoë om net 'n bietjie verder te sien nie. Want hulle soek nie die openbaring van God in dit wat hier gebeur ernstig op nie. Goed gebeur maar net met hulle. En hulle reageer maar net daarop. En dink dis maar 'n noodlot wat dinge laat beweeg. Maar God deur die eeue wys, dis nie so nie. Hy bestuur, hy regeer en hy doen dit deur sy gesalfde. As Kajafas dis dan nou vir Jesus reguit vra of hy die Christus is wat moes kom, dan antwoord Jesus hom, dit is net soos wat jy daar sê. Dis so. Maar vir Kajafas was hierdie oortreding van die derde gebod. Hy sien dit as lastering teen God. Want vir hom is Jesus nie die Christus nie. Nou goed, as ons nou op daai stadium kom, kan ons dus nou verder vra, wat beteken dit alles nou eintlik vir ons? Ons in wie se harte die Heilige Gees leef, wat maak dat ons meer wil verstaan van hoe werk God en wie is God? En vir wie God deur sy woord die Christus bekend gestel het, wat 'n groot voorreg is. Nou, ons moet verstaan, Christus het vir die wêreld 'n volledige amp gebring. Want hy het alles kom doen uit die hemel uit, wat nodig is vir mense wat weg van God gedraai het, om hulle te red en weer vir hulle hoop te gee, insig te gee, afwagting te gee. Hy is as die hoogste profeet gesalf. Met ander woorde, hy kom om aan ons die ware weg te wys, om ons te leer. Dis die profeetse werk. Te leer wat goed beteken en wat kom nog. Hy is ook as die hoogste priester gelyktydig gesalf. Want hy leer nie net die mens die regte pad nie. Hy maak self daai pad oop. Ons sal nou sien hoe. En hy is in die derde plek as die ewige koning gesalf, want hy beskerm en verdedig daai pad, daai plan en die wat hom op daai pad volg. So, ons gaan dan nou vinnig kyk wat beteken hierdie drie wat dan die een groot amp is vir ons. Eerste, hy is 'n profeet. Nou, wat is 'n profeet? Wat doen 'n profeet? Die profeet se werk was altyd om te sê, so spreek die Here, Here. So as die profeet opstaan, dan is dit nie hy wat praat nie. Hy is die mondstuk van God wat sê, stilte, dis nou God se woorde. So spreek die Here, Here. Ons noem dit die profetiese formule. Met ander woorde, hulle moes God se wil aan mense bekend maak. Maar is interessant, dat Christus het, bo dit alles, God self aan ons kom openbaar. Jy sien, dit gaan nie net oor sy wil en sy plan nie, God self. En wanneer hy praat, gebruik hy nie die profetiese formule, so spreek die Here, Here nie. Die formule wat hy gebruik is, voorwaar, ek sê vir julle. Met ander woorde, hy het 'n baie spesiale profetiese formule, want hy bring nie net as 'n mondstuk die waarheid nie, hy is God self. So hy sê, dis ek wat nou praat, dis God wat praat. In sy mond is mense woorde, dis God self. Wat 'n voorreg vir ons om hom te kan ken. Hy is die hoogste profeet wat na mense toe kom. En hy kom toon wanneer hy praat die ware weg tot saligheid aan, deur vir ons die genade en die regverdigheid van God te kom verkondig. Hy kom om vir ons te leer aangaande sy koninkryk, wat hy die koninkryk van die hemele noem. Die mensdom moet in hom as profeet leer dat geloof nie gaan oor aardse strukture, oor wêreldse stryd en oor wettiese godsdiens en simboliek nie. Jy moet daardeur kan kyk. Jy moet God se dinge kan verstaan en kan sien. Dis wat hy kom leer. Die gelowige self is hier om soos sy verlosser ook profeet te wees. Want as jy dit eers sien, is daar iets in jou wakker om dit te vertel. Om die wêreld God se wil te leer en om deur 'n vrugbare lewe God aan ander bekend te stel. Wat 'n voorreg om vir iemand te vertel van die ewige God in die hemel wat ons kom besoek het. Met ander woorde, broeder en suster, jou taak is om ook, so sê die Here, te gebruik. Want jy as Christen is ook gesalf as profeet, as een wat sê, so sê die Here. Dit sê sy woord. So in Christus is ons ook profete. En dit beteken 'n gemeente bestaan uit werkende, profeterende lede. Want hulle se koppel aan Christus en sy salwing geld en tel vir hulle ook. Sy olie loop oor jou, sy gees. Om profeet te wees, begin het die Here ons geleer by die huis. Daar waar opgevoed word, waar godsdiens se fondasie gelê word, daar moet vir die kinders van kleins af, so spreek die Here, Here, geleer word. En daarom, broeder en suster, moet die kerk altyd sy betrokkenheid by die skole verseker, deur onderwysers en onderwyseresse aan te bied, in te stoot, en te wys, te midde van die duiwelse aanslaa op die opvoeding, so spreek die Here, Here, is die grond vir waarheid. As ons dit verloor, daardie opvoedingslyn met ons nageslag, dan is ons swak profete. En dit geld vir ouers, vir grootouers. 'N Profeet is nie skaam vir sy oortuiging nie. Hy is 'n gesalfde. Hy is een wat in die amp staan, wat toegerus is, en daarom met oortuiging en vrymoedigheid, vasbeslotenheid, sy neergelegde boodskap uitdra. Christus, ons groot profeet, maak van jou 'n profeet. Een wat sê, dit sê die woord van die Here. Maar in die tweede plek is hy ook gesalf as hoëpriester. Wat beteken dit in gewone taal? Nou, ons weet, in die Ou Testament, in die ou bedeling, moes daar altyd voor daar met die Here kontak gemaak word of gepraat word, 'n offer gebring word. Dit is 'n simboliek, dit is 'n teken wat wys, jy kan nie by God uitkom nie, jy is dood, dan moet daar geoffer word. 'N offer is 'n simbool wat sê, die sondes, maar gaan nie toegereken word nie, maar iets anders sterf in die plek, maar dat daar gesterf moet word, is belangrik, want daar moet 'n prys betaal word. Nou, natuurlik was hierdie offerhande, maar net 'n skadubeeld met 'n geestelike betekenis. Iets moet sterf in die plek van die sondaar. Dis 'n basiese beginsel, wat elke mens moet verstaan, want jy kan dit nie maak nie. Jy is die dood skuldig. Jy word gebore om weer dood te gaan. Net God kan dit verander. Daar's nie 'n ander pad nie, daar's ook nie 'n ander plan nie. En Jesus Christus was dus nie alleen die priester wat gekom het om hierdie offer te bring en dit te verduidelik nie, hy word self die offer. Hy het as hoëpriester self op die altaar gesterf, want 'n dier kon iets verduidelik met die offerhande, 'n dier se dood, maar 'n dier kon nooit vir die mens betaal nie. Jesus alleen kon dit doen, omdat hy self 'n mens was, en ook meer nog, omdat hy self die Christus is. Watter omvangryke offer was hy nie? Voorwaar die hoogste priester, een wat homself laat sterf, laat kruisig het, en hierin moet ons as mense wat in die amp van die gelowige staan, ook sy beeld vertoon, omdat ons Christen genoem word, is ons natuurlik ook priesters. Met ander woorde, mense wat met bewoonheid onsself afsterf, terwille van ander. Mense wat uitreik, mense wat hulle self verloon, die priester is die een wat offer. Dis wat ons Here ons geleer het. Dis sy salf wat oor ons loop. Hy leer ons om op te offer, om priester te wees. Nie net ons geld as offergawe vir die kerk of vir die armes nie. Nee, 'n priester offer ook homself of haarself. Die psalmdigter sê, dit begin binne in jou. 'N gebroke hart en 'n verslae gees. Met ander woorde, dit wat in jou begin, dis die offers wat die Here wil aanneem. Hy wil sien, wat wil jy doen in sy naam? Jou motivering, jou gedrewenheid, jou oorgawe om uit te reik. En daarom wil ons graag altyd goed doen. Ook aan ander mense, omdat ons soos Christus priesters is, omdat ons Christinne is. Verder natuurlik weet ons was die taak van die priester om te bid. Priesters het geoffer en gebid. Want ons weet, Paulus leer ons in Romeine, die gebede van die gelowiges gaan so suiwer reukwerk op na God in die hemel. Broeder en suster, as die hoof van die huis by die huisgodsdienst voorgaan in die gebed, daar waar hy vir die gesin bid, daar is hy die priester van die Here. Want so leer hy ook die kinders om te bid. En die kinders weet dat hulle vader en hulle moeder ook vir hulle bid, want hulle vader en hulle moeder word Christene genoem. Hulle is priesters, die Here se salf loop oor hulle. So, ons moet dit vra, bid u nog by die huis, saam met mekaar, alleen, kan jou kinders bid, kan jou kleinkinders bid, het hulle die vrymoedigheid, om ook eendag priesters in die Here se kerk te wees. U moet dit maar self antwoord, en kyk of jy waarlik Christen genoem kan word. Maar in die laaste plek, het hy ook die salwing van koning, die groot koning ontvang. Nou wat is 'n koning? 'N koning is een wat stry. Stry in die sin van, hy is daar vir sy mense, hy veg vir hulle, hy hou hulle veilig, hy beskerm hulle, hy voed hulle, hy pas hulle op. Hulle is syne, hy is lief vir hulle. 'N koning, 'n sterk koning, is baie werd vir mense, hy is 'n leier. En hoe het Christus nie hierdie amp volbring nie? Hy het nie net gestry nie, hy het die goeie stryd gestry, want hy het as koning ook ons leidsman geword. Stryd, broeder en suster, vir die Here se kind, is op alle terreine. Teen die katechismus sê, daar's drie hoofopskrifte, waar ons stryd moet voer. En dit is teen die duiwel, teen die wêreld en teen ons eie vlees. Daar moet ten bloede toe gestry word, teen alle ongeregtigheid. En dit begin binne in jou. Want 'n mens moet beheer oor jouself vat. Dis waar jou koningskap die eerste getoets word. Is jy die een wat kan sê nee, as daar nee moet gesê word, en wat kan sê ja, as daar ja moet gesê word? Jy sien, ons kan nie skaam wees nie, die olie loop oor ons, ons kan nie ons wapens neerlê nie, ons moet ons gesalfde navolg. Hy was die een, wat gesê het, toe die duivel hom in die woestyn versoek het, nee, daar staan ook geskrywe, jy sien, hoe hanteer hy Godse woord? So stry ons met die waarheid. 'N Christen is dus nie net altyd verdedigend nie, soms uit die Here se woord uit ook aanvallend, om te sê, nee, dit is nie die waarheid nie. En die wêreld moet sien, dat die Here se kinders hier is. Die wêreld mag nooit met rus gelaat word nie, as konings word ons uitgestuur. Is ons mense wat evangeliseer, die wat ons ontmoet, om vir hulle die goeie nuus en die boodskap van die Here te bring. Jy moet mense saambring, jy's 'n koning, jy's lief vir hulle, hulle is vir jou waardevol, jy wil hulle oppas, jy wil iets met hulle deel, jy moet hulle bring, laat hulle die Here se woord kan hoor. Jy's 'n koning, die Here se olie loop oor jou. Broeder en suster, die Here het jou in sy kerk ingebring om jou op daardie pad van werk en stryd te plaas. Dis die koningsweg. Dis 'n heerlike weg. Dis nie 'n weg vir gelowiges met lam knieë nie. Vir wegkruipers en lui aards nie. Dis nie 'n koning nie. Mense wat net naam Christene is. Nie Christene nie, naam Christene. Hierdie is 'n stryd vir die wat voluit wil gaan. Want hulle is die wat ook eendag die volle loon sal ontvang. So, broeder en suster, kom die drie ampte saam aarde toe, in die kerk in jou in. Koning, profeet, priester. Dis soos die psalm sing. Die profeet sing, leer my na u wil te handel. Die priester sing, ek sal dan in u waarheid wandel. Die koning sing, neig my hart en voeg dit saam tot die vrese van u naam. Kom broeder en suster, u weet mos nou, waarom word jy 'n Christen genoem? Want ek is 'n koning, 'n profeet en 'n priester, gesalf met die gees van God. Amen. Kom ons dank saam. Ons hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat u ons as mense nie alleen ken by die naam nie, maar dat u ons ook roep en dat u ons toerus met u woord, sodat ons insig het en dat daar die insig kan lei tot oorgawe. Ons dankie dat ons in u diens kan staan. Ons besef ons is swak, maar ons weet, Here, met die kennis wat ons uit u woord uit kry en met die krag wat ons by u gees kry, kan ons ons werk doen in u heilige naam. Seën ons wanneer ons dit doen. Seën ons samesyn, ook saam ons geliefdes in hierdie dag van rus. Geef vir ons die vreugde van u teenwoordigheid en die blydskap van die geloof. Ons bid dit om Christus ons Here ontwil. Amen. Broeders en susters, na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord, en ons doen dit met die sing van Psalm 86, die 6de vers. Verhef nou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met elkeen van u wees en bly.